bod, který úplně nebude souviset s tím kázáním. Říkal jsem si, že ho řeknu pouze tehdy, když nebudete mít žádné svědectví. Takže chci říct to, že snažíme se vykládat Bibli, vyznáváme, že Bible je tou knihou, která je autoritou pro náš život. Byť si musíme uvědomit, že ta formulace toho, že naše víra stojí jenom na Biblii, je nedostatečná. Bible je kniha nejasná a myslím si, že my díky tomu, že Bibli vykládáme novým místům, snažím rozumět, o jakých říkáme, že jim rozumíme, že nějak vykládáme. Byť jsou zjevně místa, která jednak jsou nejasná, a pak jsou místa, kde jsme zjevně řekli, že to tak dělat nebudeme. Například sestry odpustí, ale zrovna takové typické verše typu, ať žena ve shromáždění si přikrývá šátek, hlavu šátkem. Přestože to je jasná instrukce, která je v Biblii napsaná, tak jsme si dovolili to, že jsme to slovo vyložili, že jsme to dali do nějakého kontextu, řekli jsme, že to dělat nebudeme. Takže na mnoha verších můžeme najít to, že přesto, že naším vyznáním je Bible, tak tady máme něco, co tu Bibli interpretuje. A myslím si, že Boží slovo nás vede k tomu, že litera zabíjí a duch dává život. A tudíž my Bibli interpretujeme, vykládáme a říkáme, jakým způsobem může mluvit do našeho života v dnešních dnech. A nevykládáme ji dogmaticky. Prostě díváme se na to a věřím tomu, že tak, jak nás Pán Bůh vede, tak vykládáme texty, které tam jsou, tak, že interpretujeme pokud možno to, co tím Bůh myslel. A to někdy znamená, že prostě se nebudeme dogmaticky držet každého slova, které je tam napsané. Což třeba můžeme vidět do dnešního dne, židovská víra je taková, že se do puntíku drží ta slova, to znamená, že oni mají napsáno, že si udělají řemínek, který si nastříhají a budou ho nosit, tak to dělají, protože do posledního půstu je to tam napsáno. My se na Bibli díváme jakýmsi výkladem a je to tak, že ten výklad do značné míry dědíme. Je to tak, že víře většinou nás vedou naši duchovní rodiče a my tak, jak studujeme Bibli, tak postupně zjišťujeme, jaké texty tam jsou, snažíme se na to dělat si názor a přitom do značné míry pobíráme to, co vystudovali už ti před námi, protože máme několik set let tradice, jak se Bible vykládá. A tudíž mnoho z toho, co bylo vyzkoumáno, přebíráme a stává se naší součástí. To znamená, že nejen Bible je naším základním kamenem, ale i to, že několik set let před námi tu Bibli někdo čte, zkoumá a svým životem konfrontuje ten její obsah. A podle toho žije. A tak i pro nás je tradice výkladu písma jedním ze základních věcí, kterou máme. Samozřejmě, že vždy se musíme písma držet jako toho základu. Na druhou stranu, hned ta druhá věc, je těch několik set let zkoumání, které už jsou za námi. A samozřejmě, že tohle se může měnit a měli bychom přemýšlet nad tím, jestli některé věci vždycky máme vykládat tak, jak je vykládali ti lidé před námi těch několik set let. A měli bychom mít odvahu přemýšlet nad tím, jestli to Pán Bůh někdy náhodou nemyslel jinak. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že ta tradice je jednou z velmi podstatných věcí, jak si vykládá. Tak. Tak, to byl ten prolog. Teď bych přistoupil k vlastnímu kázání. Jehož téma bude poněkud nestandardní. Téma dnešního kázání je Staňte se želvou. Nebojte se, nestal jsem se propagátorem žádných přírodovědeckých kampaní, ani jsem nezačal opisovat u nějakých oblíbených televizních moderátorů. Věřím, že i s tímto tématem se dostaneme k Google. A to, co budu říkat, je kázání nejenom pro vás, ale i pro mě. Jsou to principy, které věřím, že se společně naučíme a že poznáme, že to snad tak je. A nemyslím si, že bych v té věci byl doví jaký king. Mám slabiny stejně jako vy a konec konců časem se k tomu dostaneme. Takže první verš, který já k tomuto tématu přečtu, je úplně začátek knihy Jov. Začnu první verš a pak 6 až 10. Byl muž v zemi Úsu jménem Job. Byl to muž bezúhodný a přímý, bál se Boha a vysílal se zlého. Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili přes Hospodina, přišel mezi ně i Satan. Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl, procházel jsem zemi křížem krážem. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak si všiml mého služebníka Joba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhodný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Satan však Hospodinu odpověděl, což pak se Job bojí Boha bezdůvodně? A to je důležité. Vždyť si ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Tak. Ohradil. To je to slovo, o kterém chci teď chvíli povídat. Je to jakási hra. Vnímáme tady to, že Bůh kolem něho jakoby něco postavil, něco, co ho chrání, co je mu hradbou, ale zároveň ho to vymezuje. Je to něco, co mu dává formu, v čem on je. Do jisté míry ho to definuje. Je to něco, co je jeho součástí, protože ho to ze všech stran stírá. A myslím si, že je to jakoby ochrana Boží ruka, která člověka drží. Žalmista někdy mluví taky o skrýši, nebo o něčem, co je jako lastura, nebo chrána. A je to něco, co ho chrání. A myslím si, že tak, jako je to u Joba, tak podobně to může být i s námi. Byť ne vždy člověk může všechny principy aplikovat na sebe. Myslím si, že Pán Bůh s každým člověkem zachází trochu individuálně a ne vždy všechna pravidla můžeme aplikovat. Ale věřím tomu, že to může být i s námi podobně, že Pán Bůh může stavět kolem nás jakousi hráz, která nás ochraňuje. A tady už nám trochu vysvítá ta želva, o které jsem začal mluvit. Je to totiž nějaká pevná skořápka, která člověka chrání. Co se stane s želvou v okamžiku, kdy chránu nemá? Stává se z ní jednak zcela beztvará hmota, která je velice lehce umluvitelná, nepříliš má vysokou pravděpodobnost, že přežije, protože je strašně měkká a není připravená na to žít. Samozřejmě, že se želva může na svůj krunýř dívat jako na ztrátu svobody. Pryč, krunýři. Do jisté míry jí to svírá, samozřejmě. Ona se může rozhodnout z toho vylézt, nevím, jestli by se jí to podařilo. Otázka zní, jak dopadne. Je to něco, co je ale její součástí a pravděpodobně nebude protestovat, že ten krunýř má. Ale je to něco, co jí chrání. A v tom duchovním principu jsme tady u Joba viděli, že Pán Bůh kolem něj staví nějaký ochranný val. A je to tak, že to není ani tak ten člověk, co by si to stavil úplně sám, protože to není fyzická věc, ale je to tak, že člověk ty boží principy činí svoji součást. A jakýmsi způsobem je natahuje na sebe. A dělá si kolem sebe něco, co ho vymezuje. Co je pro něj polem působnosti. Je to něco, kde je mu dobře. A myslím si, že důsledek toho, že člověk uplatňuje ty boží principy, je právě to, že kolem něj jakoby Bůh nakonec vybuduje takovouhle schránu, která ho chrání. Pochopitelně, jestliže z toho začneme vylézat, je problém. Může se stát to, že si uděláme jakousi schránku, do které na dopoledne v neděli nalezeme a zbytek týdne se nám to nějak ztrácí a nějak jako na všední věci z té schrány vylezáme a pak se v neděli snažíme nalézt. A ono nám to někdy nejde zpátky, no a tam nám naroste příško. A pak se nám do té schrány ne a nevejí. Myslím si, že funguje to tehdy, jestliže ta schrána se stává součástí našeho bytí, našeho vědomí i podvědomí, když je to jakoby u nás vevnitř, nejenom u trál, do kterého se snažíme tu a tam nalézt. Když to proroste jakoby až dur. Co nám jiného o takovéhle schráně může být Boží slovo? Podíváme se do Efeských 6, 10 až 17, známé verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Obleďte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďábelským svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tady opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotově službě evangeliu pokoje a vždy se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. Tak. Koresponduje nám to tady trochu s tou představou té schrány, kde tady se mluví o jakési zbroji, kterou máme na sebe zasahovat. A rozhodně toto jsou principy, které nám pomohou v tom, jak tu schránu budovat, jak v ní být. Tady by teoreticky to moje povídání mohlo končit s tím, že bych vás vyzval, bojujte, víťazte. Je to takové mocné slovo. Někdy slýcháme kázání o tom, jak prostě máme být tou skálou bojovat. No, nevím, jak bojujete vy. Já už jsem tolikrát zůstal na tady. Nezůstanu u tohoto slova, byť je důležité, ale zkušenost mého života je, že jsem mnohokrát dopadl špatně. A ne proto snad, že by to slovo neplatilo, ale protože jsou i slova jiná. Pojďme se podívat ještě na jiná slova. Například 1. Korintským 10, 12 až 14. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška na lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před hlášením. Podobný text ve stejné knize, tentokrát v 6. kapitole, až 20. Varujte se smilstva. Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Když se však dopouští smilstva, řeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejíž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. I tady máme unikat. Je to něco, před čím nás Boží slovo varuje. Utíkejte, zdrhejte. Prostě ne každou bitvu máme bojovat a není nám dáno, abychom každou bitvu vyhráli. Takže když ty texty dáme dohromady, tak to může znít například takto. Stůjte tady opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, vždy se štítem víry a zdrhejte, co můžete vyhrát. Protože ne vždy máme vyhrát. A někdy je naším vítězstvím to, že utečeme. Je totiž potřeba se naučit stejně jako bojovat a stavět si kolem sebe štít i utíkat. K tomu účelu si do jisté míry v některých případech musíme připravit půdu. Musíme si nacvičit i standardní fotbalové situace, které víme, že pravidelně nastávají a musíme si je vyzkoušet na nečisto například. To znamená, že si uděláme něco, kde se po cestě například můžeme za něco schovat. V okamžiku, kdy budeme uprostřed palby, bude se nám hodit obrovská skříň, která stojí v cestě. A tu si můžeme připravit předem. To znamená, že na situace, kde víme, že velmi často prohráváme, si předem můžeme připravit pomůcky, které nám v těch problematických situacích pomohou. reagovat na ty principy, které jsem teď tady zmínil. A já vám řeknu k těm jednotlivým věcem to, co mě napadlo, jako praktické věci, které člověk může předem vyrobit. Nejdřív teda k tomu krunýři. Jakým způsobem dosílíme toho, aby se Boží slovo stalo naší součástí? Aby ten krunýř jakoby byl součástí našeho bytí? Jednoznačně je to dáno tím, kolik času s Bohem strávíme, kolik času jsme schopni nějakým způsobem svoje myšlenky směřovat k Bohu. A všichni samozřejmě bojujeme s časem a nikdo z nás nezvládá, všichni to děláme jak můžeme. Myslím si, že někdy pomohou situace, kdy víme, že můžeme čas využít k tomu, abychom se dostali k Bohu nějakým vedlejším způsobem. To znamená, jedeme v autobuse, jedeme v metru. Je reálně možný si pustit nějaký CDčko, kde je nějaká křesťanská muzika. A přece jenom to tu naši mysl trochu posune Bohu blíž. Vaří-li někdo doma oběd, může si pustit k tomu CDčko. Samozřejmě, že při našich katolestech je to někdy obtížné, ten jeho to je někdy hodně silný, ale myslím si, že jako se najdou okamžiky, kdy do toho času můžeme třeba k něčemu přidat něco, co nás k Bohu přivede. A ty praktické věci už zase napadnou vás lépe než mě, protože každý život je jiný. Já se snažím si pouštět žalmy v autě, když jedu do práce. A to záleží prostě na konkrétní situaci každého z nás, ale je to něco, co pomůže. Druhá věc, relativně praktická, je to, když nějaké texty se naučíme z paměti. Já samozřejmě nejsem nějakým přítelem velkého memorizování prostě nějakých pasáží a tak dále. Na druhou stranu, jestliže se člověk nějaký verš naučí, tak je to něco, co se stane jeho bytím. Je to něco, co má v hlavě a má to tam napřímo uložený. To pořád je. Zase to trochu pomůže. Neříkám, že je to nový jak záchranný princip, ale je to další krůček, který pomůže. No a teď k tomu zdrhání. Často se nám stává, že něco, co děláme špatně, opakujeme. Prostě víme o tom, že v nějaké věci selháváme, vyznáváme to Bohu jako hřích a bohužel se nám to vrací. Člověk má tendenci říkat, už jsem zase prohrál. Tady chci říct jeden důležitý princip. Jestliže se člověk modlí a vyznává, že řešil, pak Bůh ten hřích maže. Znamená, jakoby před jeho zrakem ta věc není. Prostě on to od nás oddělil. A tudíž přicházíme-li k Bohu podruhé, tím, že říkáme, už zase, že pro Boha to není, tak že už zase. Protože jestliže jsme to vyznali a on nám tu věc, tak pro něj ta věc už neexistuje. To znamená, že přicházíme-li po druhé, tak to není po druhé, ale je to poprvé. A je to vždycky znova poprvé. A to je něco, co dokáže člověka velice ubíjet. To, že stále v něčem padá. A i lidská mysl člověka vede k tomu, že říká neustále v tom padáš, k ničemu nejsi. Už se na vyznaný lidi dívá jiným způsobem. Potom v tom zdrhání můžeme dělat praktické věci. Myslím, že někdo vezmu trošku příklad trochu extrémní, abych ukázal ten princip. Jestliže někdo je závislý na alkoholu a bojuje s alkoholem, pak musí udělat racionální úvahu. Řekněme, že prostě jezdí domů autobusem a vždycky, když vystoupí na stanici, tak vidí proti němu jedová chýše, kde je jeho oblíbená parta, kam on vždycky vyleze z toho autobusu, tak tam vždycky zapadne. A holt musí udělat racionální úvahu v tom, že holt na této stanici autobusu prostě nesmí vystupovat. Takže praktickou úvahou musí dojít k tomu, že holt teda si bude muset vybrat jinou autobusovou stanici, která bude třeba holt 3 km dál. A prakticky se rozhodne, že teda prostě bude radši chodit 3 km pěšky, ale vyhne se té jedové chýši, do které vždycky zapadne. Tím praktickým svým rozhodnutím si pomůže v tom zdrhání, protože prostě jde na jednou úplně jinou cestou. Nebo si naopak můžeme udělat pozitivní stimulaci. Můžeme si předem připravit nějakou pozitivní akci. Zase příklad. Někdo se odnaučuje kouřit a ví, že vždycky po ránu s oblivou vstane, jde si jednu zakouřit. V okamžiku, kdy se to odnaučuje, je to strašně těžký. Protože na tu chvíli si musí připravit něco, co ho z toho vyseká. Což může být něco jiného, prostě může si pravidelně kupovat svůj oblíbený bonbon, který ho bude pozitivně stimulovat, protože v okamžiku, kdy se ráno probudí a bude se mu chtít zakouřit, tak řekne, ne, nebudu si zakouřit, ale mám nakoupený svůj oblíbený bonbon, který si já v této situaci dám. A zase je to něco, co mu pomůže z té situace strhat, protože to je pozitivní, on se na to těší a může to teoreticky pomoct v jeho boji v okamžiku, kdy prostě se pere s tím, s čím se má připravit. Další věc, kterou chci zmínit, je to, co je pro mě jako absolutně nejsložitější, a to je teda obecně střídmost člověku pomáhá. Mám takovou praktickou zkušenost, že když s něčím bojuju, pomůže se nepřespávat. Jako, je to tak, vidíte, jak jsem úspěšný, ani moc ne, ale přece jenom já si myslím, že to člověku pomůže v okamžiku, kdy trochu vypne. A i ten boost je trošku jako nástroj, který tímhle způsobem směřuje. A myslím si, že jestliže člověk chce být v nějakém rámci, chce mít nějaké, prostě nechce být totálně bezpustný, tak to dost dobře nejde v okamžiku, kdy v nějakém směru svého života to totálně nezvládá. A myslím si, že i půst člověka do jisté míry učí se ovládat a držet se v nějakém nějakém režimu, v nějakém bodě, který je prostě pro něj vezený. A to samozřejmě, že nemusí, ale vybavuje se nám tady ta představa toho, že máme být v nějaké schráně, v nějakém režimu, který i lidské tělo prostě konec konců má definované. A jestliže se naše tělo stává v mnoha směrech beztvarou hmotou, která nemá ten rámec, tak se najednou stáváme hříčkou prostě nějakého vlastního chtění, které nevždy je toho, co Bůh si pro nás připravil. Takže i tyhle praktické věci člověku můžou pomoct. A bojujme tedy, budujme si naši schránu tak, aby Bůh mohl přebývat v nás. Zároveň zdrhejme a učme si pomáhat v okamžiku, kdy zdrháme často, tak abychom zdrhali úspěšně.